Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjuesë dashur, mirëmbrëma nga studio jone e Washingtonit. Sot është data 6 prill, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se marrëveshja bërthamore e arritur javën e kaluar me Iranin është mundësia më e mirë deri më sot për të mos e lejuar Iranin të ndërtojë armën bërthamore. Në një intervistë dhënë gazetës The New York Times, presidenti Obama thotë se vazhdimi i sanksioneve ndaj Iranit nuk do t'i lejonte vëzhguesit ndërkombëtar të kontrollonin programin bërthamor të Teheranit, ndërsa goditjet ushtarake do ta nxistin Iranin të përshpejtonte përpjekjet për bombën bërthamore. Në një intervistë që dha në programin Meet the Press të televizionit NBC News, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e dënoi marrëveshjen duke thënë se ajo i lejon Iranit të ketë një infrastrukturë të gjerë bërthamore, e cila do të çojë në prodhimin e armëve bërthamore. Zoti Obama tha se mbrojtja e Izraelit është e palëkundur, duke u përpjekur të ofrojë siguri, ndërsa zhvillohen negociata me një vend udhëheqësit kryesor të të cilit kanë mohuar Holokaustin dhe kanë shprehur ide antisemite, si dhe dëshirën për të shkatruar Izraelin. Pas një takimi në Washington me ministrin grek të financave, Fondi Monetar Ndërkombëtar informoi se Greqia do t'i paguajë fondit një këst të borxhit deri ditën e enjte.
Pas bisedimeve me ministrin grek të financave, Janis Varoufakis, drejtoresha e FMN-s, Christine Lagarde, u shprek në një deklarat për shtyp se e mirëpret konfirmimin që Greqia do të kryej një pagesë deri të enjten. Zoti Varoufakis tha se Greqia synon të përmbush të gjitha detyrimet ndaj kreditorëve të saj. Patëm një diskutim frutdhënës dhe shumë produktiv në lidhje me propozimet e Greqisë për reforma. Qeveria jonë është një qeveri reformiste. Jemi të vendosur ta reformojmë Greqinë thellësisht. Ky ka qenë premtimi ynë për popullin grek dhe është një hap i shkëlqyer përpara mundësia që patëm për ta diskutuar programin e reformave tona me drejtoren e FMN-s. FMN-ja dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar që udhëheqësit grek të ndërmarrin shkurtime të forta të shpenzimeve dhe të zbatojnë reforma të gjera në këmbim të më shumë fondeve. Analistët patën spekuluar se qeveria re majtiste e Greqisë, e cila trashëgoi një ekonomi të brisht, nuk do t'ia dilte mban të paguante kreditorët dhe të vazhdonte shpenzimet për programet sociale. Zonja Lagarde tha se së bashku me zotin Varoufakis kanë rënë dakord se bashkëpunimi efektiv është në interesin e të gjithëve dhe se zgjatja e pasigurisë nuk është në interesin e Greqisë.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Prokurorët dhe avokatët mbrojtës po përgatisin konkluzionet e tyre në gjyqin ndaj personit të akuzuar për sulmin me bomb në maratonën e Bostonit, Djogard Tsarnaev. Në fokusin e argumenteve është çështja nëse ai do të ekzekutohet për rolin që ka patur në sulmin e 15 prillit të vitit 2013, ku mbetën të vrarë tre persona. Djogard Tsarnaev po ashtu akuzohet për vdekjen e policit që u vra 3 ditë më vonë. Nëse juria gjen fajtor Tsarnaevin, atëherë ajo do të dëgjoj faktet e grumbulluara për të marrë vendimin për dënimin e ti. Avokatët mbrojtës sjellin argumentin se Tsarnaev ishte një student pa qëllime të caktuara, i cili ran në ndikimin dominues të vëllait të tij të madh, të radikalizuar Tamerlan, i cili vdiq pas shkëmbimit me armë zjarri me policin 4 ditë pas bombardimit. Në Jemenin jugor, sot pati përleshje të ashpra mes rebelve shiit, huthi dhe forsave besnike me presidentin e vendit, ndërsa kryqi i kuq ndërkombëtar ndeshi me vonesa në dërgimin e ndihmave tepër të nevojshme. Rebelët huthi u përpoqën të forcojnë pozicionet e tyre në qytetin Port të Adenit. Dëshmitarët thonë se anije luftarake të huaja qëlluan me predha brenda dhe në rrethinat e qytetit. Po ashtu sulmet ajrore në ndrejtimin e sauditëve goditën një bazë ajrore në veri të qytetit, duke i detyruar luftëtarët Huthit të largohen nga rajoni. Sipas burimeve spitalore, në 24 orët e fundit në Aden janë vrarë rreth 50 persona. Avionet e koalicionit po ashtu kryen sulma ajrore në kryeqytetin Sanaa, duke goditur pika kontrolli të sigurisë dhe një tjetër kompleks ushtarak që përdoret nga rebelët. Anije të marinës dhe të rojës bregdetare të Italisë gjatë fundjavës shpëtuan 1500 imigrantë. Autoritetet thanë se kishin marrë telefonata për ndihmë nga tre anije me imigrant që ndodheshin në kushte të vështira të motit në detin Mezde. Gjatë rrugës për shpëtimin e anijeve me pasagjerë, ata gjetën dy anije të tjera të mbushura me imigrant që po fundoseshin, të cilët i morën dhe i çuan në ishujt e Sicilisë dhe në atë të Lampedusës. Nuk pati njoftime për gjendjen e tyre. Zyrtarët italian thonë se numri i imigrantëve nga Afrika që marrin udhtimin e rrezikshëm përmes detit Mezde për të hyrë në Europë është rritur në 3 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me vitin 2014. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Moti i keq me rreshje bore dhe shiu ka përfshirë sot të gjithë zonën verilindore të Shqipërisë, duke krijuar probleme sidomos për lëvizjen e automjeteve. Më të prekura janë komunat malore në qarqet Kukës dhe Dibër, ku trashësia e borës arriti në 10 cm. Bora ka krijuar vështirësi për lëvizjen e automjeteve dhe udhëtarve, edhe në rrugën e kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën. Gjatë paraditës së sotme, në disa segmente të kësaj rruge ka patur bllokime të përkohshme deri në zhbllokimin e tyre nga borë pastrueset. Por situata ka qenë më e rënduar në segmentin nga tuneli deri në qytetin e Kukësit. Për shkak të rreshjeve të shiut dhe të borës, ka patur rrëshqitje masive dheu dhe shkëmbinjsh në afërsi të fshatit Kalç, rreth 7 kilometra nga qyteti i Kukësit. Dherat dhe shkëmbinj kanë bllokuar njërën korsit të rrugës automobilistike, duke detyruar policinë rrugore të devijojë lëvizjen e automjeteve në krahun tjetër. Autoriteti kombëtar i rrugëve njoftoi se ka marrë masa për menaxhimin e trafikut dhe pastrimin e rrugës nga masivi shkëmbor. Kjo është shkarja e dytë masive brenda një jave në rrugën e kombit. Në Prishtinë, njohës të integrimeve evropiane thonë se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës nuk mund të ndodhë gjatë këtij viti. Ata thonë se qeveria e re e Kosovës deri tani nuk ka dëshmuar rezultate në plotësimin e kritereve kryesore, siç janë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ndalimi i migrimit të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Jugëlindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza për në Bashkimin Evropian. Dialogu me BE-n për këtë çështje ka filluar në qershor të vitit 2012. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë bërë thirrje institucioneve vendase që të marrin më shumë përgjegjësi për përmbushjen e reformave që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ata thonë se gati 3 vjet nga fillimi i dialogut për liberalizimin e vizave, Kosova ende nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara nga udhërrëfyesi për këtë çështje. Grupi për studime juridike dhe politike i ka bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë reformat e duhura për ta përmbyllur këtë proces brenda një afati sa më të shkurtër kohor, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të përfitojnë nga lëvizja lirë dhe pa viza në vendet e zonës Schengen. Dren Doli nga ky grup thotë se procesi për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian duhet të shëndrohet në përparësi të punës së qeverisë.
Shpresoj që institucionet e Kosovës dhe ne kemi kërkuar nga ata që të fokusohen në adresimin e kriterëve substanciale që kanë bënë me disa kapituj dhe më kryesore për këtyre kapitujve mbetet ende bloku 2 ku flitet për sigurinë dhe rendin publik dhe natyrisht këtu luftimi i krimit organizuar, korrupsionit politik dhe sidomos adresimi disa çështjeve që kanë bënë me funksionimin e institucionet drejtësisë është qënësor. Dhe në këtë kontekst shpresojmë që institucionet e Kosovës fokusohen në adresimin e këtyre kriterëve substanciale, duke mos u përmbajtur debatit tërë që jemi gati për shkak që ne kemi përmbushur detyrat që janë të karakterit formal, duke miratuar vetëm një pako të legislacioneve të nevojshme në këtë proces.
Zyrtarët e Komisionit Evropian kanë bërë të ditur se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk është larg, por fillimisht Kosova duhet të luftoj korrupsionin, krimin organizuar dhe të parandaloj përsëritjen e krizës së migrimeve të palitshme, siç ka ndodhur në muajt e parë të këtij viti. Zoti Doli thot se qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate në plotësimin e kriterëve kryesore, siç janë luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit. Si pas ti, sfide e madhe për autoritetet mbetet që deri në muaj qershor të tregojnë përkushtim në luftimin e dukurive negative.
Natyrisht, ky proces nuk mund të përfundoj deri në qershor, por është mjaftueshme për Komisionin Evropian që Kosova të tregoj evidencë të mjaftueshme që këto institucionet e Kosovës janë përkushtuara së pari që të hetojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin politik, dhe së dyti të gjykojnë ato raste. Pra mjafton nga Kosova dhe institucionet e Kosovës të tregojnë përkushtim dhe tregojnë vazhdimësi në luftimin e këtyre fenomeneve, që Komisioni Evropian t'jetë i bindur që Kosova është e gatshme dhe e ka seriozisht ti luftoj këto dy fenomene shumë të rëndësishme.
Zoti Doli thot se lëvizja lirë pa viza për qytetarët e Kosovës nuk mund të ndodhë gjatë këti viti.
Në praktikat e më hershme, dita e vendimit pozitiv nuk nënkupton do mos do ditën kur edhe qytetarët e një vendit saktuar kanë drejt lëvizin ndjeshëm, zakonisht lihet një periudhë kohore 2 apo 3 muajsh, pas së cilës, pas marrjes vendimit dhe pas së cilës, qytetarët e Kosovës do të mund të shfrytëzojnë këtë drejt. Pra nëse çdo gjë shkon mirë dhe nëse institucionet e Kosovës vendosin që në këtë muaj që ta shëndrojnë liberalizimin e vizave në prioritet absolut, besojmë që qytetarët e Kosovës do të mund të kenë drejt që të lëvizin lirshëm pa viza të paktën në vitin e ardhshëm, qoftë në fillim vitin muajt janar shkurt apo ndoshta edhe muajt e më vonshëm.
Kosova është vendi vetëm në Evropën juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e bashkimit evropian. Ajo mori udhërfyesin për të çështje në qershor të vitit 2012, por ende askush nuk e di edhe sa kohë duhet pritur për këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Disa banesa unikale, mbi 200 vjeçare në zonën muze të Gjirokastrës, rrezikojnë shembjen pazëmtimeve të viteve të fundit. Specialistët e monumenteve thonë se shtëpit ka nevojë të mirëmbahen gjatë gjithë vitit si nga pronarët edhe nga struktura shtetërore. Korrespondenti Raymond Kola vizitoi shtëpinë e kabilatëve dhe përgatiti kronikën në vazhdim.
Një numër banesash unikale në qendrën historike të Gjirokastrës kanë probleme kritike për mbijetesë. Një prej këtyre banesave është ajo e kabilatëve që ndodhet në zemër të qendrës historike. Shtëpia ka psuar gjatë viteve të fundit dëmtime të mëdha dhe rrezikon shembje.
Banesa e kabilatëve është një nga shembujt më të zhvilluar të shtëpive historike të Gjirokastrës, qytetit që mbrohet nga UNESCO. Një feudal vendas i njohur si një nga leatët e Alipash të Pelenës, Nelo Kabili, ishte ndërtimtari i saj. Ai ishte edhe drejtues i punimeve për zgjerimin e kalasë Gjirokastrës në vitin 1813, kohë kur duhet ketë nisur sipas historianëve edhe ndërtimi i kabilatëve. Por sot gati 200 vjet më pas, banesa në disa pjesë të saj është në rënoja, ndërsa në disa pjesë rrezikon shembjen. Njëra pjesë është dëmtuar nga bombardimet gjatë luftës italo-greke në vitin 41, ndërsa dëmtimet e fundit rrezikojnë shembjen e pjesës tjetër të mbetur. Seni e Sheu është rreth 80-tave dhe banon në shtëpinë ku dikur banonin shërbëtorët e kabilatëve. Kjo pjesë e Sarajeve ka shpëtuar fal punimeve që kjo familje ka bërë për ta mirëmbajtur në vite.
Këto shtëpit kushtu kanë qenë. Tani, si që kanë qënë edhe më të mbajtura një qikë, po vetë vetë ju fiduan edhe u shkatruan. Vajta 68 vjetë unë që kam hadur në këto shpit, këto ishin më të vjetra si të thuash, por i kemi ndërtuar dhe neve këto.
Pjesa tjetër u shit nga brezi pronarve të parë dhe vit pas viti pësoj dëmtime, thot zonja Shehu. Zonja e shtëpis mban mend që 60 vite më parë, banesa e kabilatve ishte në gjendje të mirë dhe një pjesë e qytetit ngjitej për të marruj në një nga puset e kabilatve që sot nuk ekziston më.
Ishte një brez pas brezi që i kalon edhe aji është bile në Amerikë, rastësisht e kanë takuar këtu, edhe është në Amerikë që i kishte shitur. Dhe këta që kanë adhur janë ashishta veci, kanë qenë këta. Edhe ata janë tashinë. Plejtë kanë ikur, edhe janë fëmitë.
Specialisti monumenteve Reshat Gega thot se mirëmbajtja gjithvjetore, si nga pronarë dhe struktura shtetërore që kanë këto monumente në përgjegjësi, është çelësi i zgjidhjes. Ai thot se programe të thjeshta dhe konkrete mirëmbajtje dhe burime njerëzore duhet për ndërhyrje shtetërore në monumente.
Para së gjithash njëherë, kur flasim për mirëmbajtje, nuk është një fushat e përkohshme mirëmbajtje, në kuptimin që e bëre njëherë dhe e mbyllë gjithë procesin ose e realizove atë që duhet bërë. Në fakt, mirëmbajtja është një proces i përhershëm dhe i vazhdueshëm. Është i domosdoshëm. Nuk është i nevojshëm, por i domosdoshëm për monumentet kulturore. Në raport me këtë situatë ose me këtë kërkesa që ka ky proces, procesi i mirëmbajtjes, duhet bërë dhe planifikimi nga lart, në anë gjithë sistemi i aparatit shtetëror i cili merret me trashëgimin kulturor, duhet të ketë gjithë një parasysh që në planifikimin e vet, në ta ketë patjetër, me patjetër të realizuar, po themi, gjithë një qoftë nga pikpamja e financimit, qoftë nga pikpamja e burimeve njerëzore dhe mënyrës se si organizohen në teren grupet operatorë të gjithë me radhë.
Një hap tjetër i rëndësishëm, thot zoti Gega, është rrjedhëzimi i këtyre shtëpive. Shumë banesa qindra vjeçare në Gjirokastër janë rrënuar për shkak se pronarët i kanë braktisur. Disa prej monumenteve, megjithëse ato janë kryer ndërhyrje konservuese me financime shtetërore, rrezikojnë sërish dëmtimet për shkak se kanë mbetur të mbyllura. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Profesionistë dhe udhëheqës të rinj nga gjithë bota u mblodhën kohët e fundit në selinë e Bankës Botërore në Washington për të shkëmbyer njohurit dhe për të frymëzuar brezat e ardhshëm. Organizatorët shpresojnë se konferenca të tilla ndihmojnë që profesionistët e rinj nga industritë ndryshme të sjellin ide dhe të bashkëpunojnë për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme botërore. Ata mendojnë se edhe pse të rinjt jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, ata përballen me shumë probleme që janë të ngjashme.
What if money was no object?
Tubimi mblodhi së bashku rreth 60 të rinj për një program të sponsorizuar nga komuniteti Youth to Youth i Bankës Botërore dhe Organizata për Zhvillim DEVEX. Në njën nga panelet e konferences, 4 udhëheqës të rinj nga Aruba, Jamaika, Nepali dhe Ruanda i bën thirrje të pranishmeve për të krijuar një ndryshim thelbësor për çështjet që nga biznesi e deri te migrimi.
My name is Jackson Mvunganyi. Welcome to all our listeners around the world.
Jackson Mvunganyi, bashkëdrejtuesi i emisionit të Zërit të Amerikës Upfront Africa, foli për krijimtarinë e të rinjve, teknologjinë dhe politikën.
For me, think bigger.
Mendoni për gjëra të mëdha. Çdo brez i ka sfidat e veta, tha ai. Mvunganyi filloi jetën e tij në një kamp refugjatësh në Ugandën Perëndimore dhe është ndeshur me vështirësi në përpjekjet për realizimin e ëndrave të tij. Ai kujton se sikur ishte fëmijë dëgjonte në Afrikë Zërin e Amerikës së bashku me babain e tij. Emisioni i tij në radio tani dëgjohet nga miliona studentë dhe profesionistë të rinj.
I give them a message to travel, to open their world, to think.
Unë u them atyre që të udhtojnë, të hapin botën e tyre dhe të mendojnë për gjëra të mëdha. U them atyre të dalin nga zona e tyre e rehatshme dhe nga zona e tyre gjeografike, të kuptojnë kulturat dhe njerëzit të cilët do të marrin vendime për ta.
For which they will be making decisions about.
Këshilltari special i Departamentit të Shtetit për çështjet globale të rinisë, Andy Rabbins, drejtoi panelin. Ai dhe kolegët e tij kanë gjetur mënyra për qeverinë amerikane që të bashkëveprojnë më mirë me të rinjtë e gjithë botës për trajtimin e problemeve si rekrutimi i të rinjve nga grupet ekstremiste. Zoti Rabbins thotë se të rinjt duhet të gjejnë mënyra pozitive për të kanalizuar zemrimin e tyre në veprim dhe ndryshime pozitive.
It's far too often that young people are
shpesh të rinjt shikohen përmes prizmit të frikës dhe pasigurisë. Dhe unë mendoj se historitë frymëzuese që dëgjuam sonte i japin një këndvështrim të ri, më pozitiv kësaj pikpamjeje.
Something that's more positive.
Jamie Lasel e grupit të Bankës Botërore thotë se ajo dhe ekipi i saj përpiqen të kanalizojnë idetë e reja të rinjve si nisma e Bankës Botërore për zhdukjen e varfërisë përmes begatisë së përbashkët.
By hosting these kind of events you bring.
Konferencat e këtij lloji bashkojnë profesionistë të rinj nga industri të ndryshme për të sjellë ide dhe bashkëpunim për trajtimin e çështjeve të rëndësishme botërore. Zonja Lasel vënë dukje se edhe pse të rinj jetojnë në pjesë ndryshme të botës, ata përballen me shumë probleme të njëjta.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët po i bën thirrje donatorëve ndërkombëtar për të ndihmuar në parandalimin e një fatkeqësie humanitare në Siri. Kombet e Bashkuara synojnë të grumbullojnë më shumë se 8 miliard dollar në takimin me donatorët të martën në Kuwait. Ndërkohë konflikti në Siri vazhdon, duke e rënduar më tej krizën në vend.
I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare paralajmëroi në fillim të javës se një katastrofe e tmerrshme humanitare ishte në prag të shpërthimit në Siri dhe se situata kërkonte reagim të menjëhershëm nga komuniteti ndërkombëtar. Nëse nuk arrim në këtë takim të kemi një reagim humanitar që përmbush angazhimet dhe detyrimet brenda kohës së duhur përballë sfidave aktuale humanitare, atëherë do të përballemi me një katastrofë serioze. Organizata që qeveritare premtuan më shumë se 480 milion dollar për refugjatët sirianë në prag të konferencës. OKB-ja synon të grumulloj 8.4 miliard dollar në konferencën e donatorëve në Kuwait. Fëmijët preken më rëmë. 5.6 milion fëmijë kanë nevojë për ndihmë dhe mbi 2 milion janë jashtë bankave të shkollës. Lufta civile 4-vjeçare në Siri ka detyruar miliona njerëz të braktisin shtëpitë, shumë prej tyre duke kaluar në vendet qinje.
The humanitarian needs stemming
Nevojat humanitare nga kriza në Siri janë të mëdha dhe po përkeqësohen me kalimin e kohës. Janë më shumë se 4 milion refugjatë regjistruar në rajon dhe mbi 7.6 milion të rvendosur brenda vendit. Mbi 600.000 fëmijë refugjat nuk janë në shkollë. Është një nevojë e madhe për ndihmë të kujdesit shëndetësor, që nga imunizimi i drejtë tek mbrojtja e refugjatëve nga disa sëmundje. Kampi i refugjatëve Zaatari në veri të Jordanisë është ndër më të mëdhenj me rreth 80.000 sirianë. Më shumë njerëz jetojnë këtu se sa në shumë qytete jordaneze. Organizatat e ndihmave po ndihmojnë në shërbime shëndetësore dhe shkollimin, si dhe biznesin e vogël. Qyteti holandez Amsterdami dhuroi të dielën 500 biçikleta të përdorura për refugjatët në Zaatari. Ndërsa po përpiqen të ndërtojnë një jetë të re në kampet e refugjatëve, shumë sirianë shpresojnë që konflikti të marrëfundojë së shpejti dhe ata të kthehen në shtëpitë e tyre. Shpresoj që situata të përmirësohet që ne të kthehemi. Nuk jemi të lumtur këtu. Jemi këtu prej 2-3 vjetësh. Shpresojmë që Zoti do të na lejojë të kthehemi në shtëpitë tona në vendin ton. Për këtë lutemi. Ndërkohë luftimet në Siri tregojnë shpresa të vogla për qetësi. Të martën, njoftimet nga Siria thonin se luftëtarët opozitës kishin marrë qytetin verior Idlib, pasi kishin thyer forca qeveritare nga fundi javës së kaluar. Banorët e Idlibit filluan të braktisin qytetin të dielën nga frika për hakmarrje nga ana e qeverisë. Një tjetër qytet i rëndësishëm, Raqqa, tani është bazë e fuqishme e militantëve të Shtetit Islamik.
Me kufizime legjislative dhe rregulla, në vend që të përparojnë me frakturën hidraulike të tokave argjilore, kompanitë e naftës në tre shtete amerikane janë tani në gar me kohën. Ato kanë nevojë që çmimet e naftës të ngrihen për të lejuar të bëjnë investime në eksplorimin argjiror.
Jashtë qytetit rural New Harmony në Indiana, punëtor nga kompania e naftës Isaac Wayne Usley po kryen çmime të thella, më shumë se 1000 metra në tokë në kërkim për naftë. Ata e quajnë këtë zonë kufitare. Ky kufi ndodhet në formimin argjilor në New Albany, që përfshin shtetet e Illinoisit, Indianës dhe Kentakit. Menaxheri Dan Pattison thotë se përqendrimi në këtë damar toke në New Harmony është provë për shpresa më të gjera të kompanisë për rajonin. Ky është një eksplorim horizontal për të provuar koncepte të ndryshme dhe në thelbë të provojmë qëndrueshmërinë e zhvillimit horizontal të këtij rajoni. Eksplorimi tani është inkurajues dhe Zoti Usli thotë se kjo pjesë e vendit mund të jetë po aq premtuese sa edhe vende të tjera prodhuese të naftës në Shtetet e Bashkuara. Kemi bërë krahasime me rajone argjilore në Bakken dhe Woodford të Oklahomës dhe të dhënat janë shumë të favorshme. Por kjo pjesë e Shteteve të Bashkuara është gati 2000 km në lindje të Wellstonit, Dakota së Veriut, në krye të rajonit algjiror Bakken, që është epiqendra e tanishme e shtimit të naftës në Amerikë. Për nxjerrjen e naftës është duke përdorur teknologji e re e quajtur frakturë hidraulike, që ende nuk ekziston në rajonin algjiror në New Albany. Wayne Usley dëshiron ta ndryshojë këtë, por çmimet aktuale të ulta të naftës se pengojnë. Ne nuk mund të përballojmë për të shpuar një puz vertikal në këtë kohë, kur çmimet e naftës janë të ulta. Çmimi i naftës së papërpunuar është vetëm $55 për fuqi, nga një më të ulti të kohëve të fundit, rreth $50 për fuqi në muajin janar. Zoti Usli thotë se ai ka nevojë që çmimi të rritet edhe 10 deri $20 për fuqi, në mënyrë që të fillojnë nxjerrjet në shkallë të gjerë të naftës në këtë pjesë të vendit. Tani për tani ai është duke pritur. Unë kam dëgjuar njoftime nga sauditët që kjo do të vazhdojë për 4 deri 8 vjet, që do të thotë se ata do të mund të mbajnë këtë çmim për të mos lejuar shpimin argjiror në Shtetet e Bashkuara. Shpresoj që çmimet e naftës të kthehen në pikën ku ne mund ta bëjmë këtë një sipërmarrje tregtare. Por ora e Uslit po afron. Leja e tij për kërkimin e një harmonie dhe për të tjerët në gjithë rajonin po vjen në fund të një qiraje 4-vjeçare të tokës ku janë vendosur. Ai shpreson për të ripërtërir qiranë me pronarët e tokave që do t'i jepnin atij edhe çmimit të naftës më shumë kohë.
Am ambientalistët paralajmërojnë se bota po përballet me mungesa serioze të ujit dhe Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë përjashtim. Ndërsa në disa pjesë të vendit mund të ketë patur shumë rreshje të bore dhe shiu, kjo nuk ndodh në Jug Perëndim. Kalifornia ka më shumë se 2 vjet që po vuan pasojat e thatësirës. Guvernatori i saj ka urdhëruar një paksim të detyrueshëm të përdorimit të ujit për të parandaluar shpërdorimet. Ky shtet është duke kërkuar gjithashtu teknologji të reja që do ta ndihmonin të rezistonte më shumë thatësirës. Ta ndjekim.
Ndërsa pjesët qendrore dhe lindore të vendit u përballen me rreshje të bore rekord dimrin që kaloi, Kalifornia përjetoi nivelet më të ulta të borës prej disa dekadash. Ne jemi duke qëndruar mbi barin e that, në vend që të ishim mbi 1 metër gjysmë të borë. Është një thatësirë historike dhe kjo kërkon masa të papara. Për këtë arsye kam shpërndar një urdhër ekzekutiv që parashikon ulje të ndjeshme të përdorimit të ujit në të gjithë shtetin ton, thot Jerry Brown, guvernatori i Kalifornisë. Urdhri ekzekutiv i lëshuar nga guvernatori i kërkon bordit të burimeve ujore që të ulin përdorimin e ujit me 25% në të gjithë Kalifornisë. Guvernatori Brown tha se nga ky urdhër do të preken 38 milion vetë. Gjatë 8 muajve pritet kursejnë qindra mira litra ujë. Racionimi detyrueshëm i ujit është i pashëmbull në Shtetet e Bashkuara dhe disa në Kalifornia në kundër, duke thënë se kursimi i ujit duhet të jetë vullnetar. Masat e mëparshme për të luftuar thatësirën nuk e kanë përmirësuar gjendjen. Guvernatori paralajmëroi njerëzit të jenë të përgatitur për të ndryshuar stilin e jetesës. Ideja që njerëzit të ujisin çdo ditë me ujë të bollshëm bashkë të tyre të vogla do t'i përkasë së kaluarës. Ne nuk do të ndryshojmë çdo gjë brenda natës, por kjo është një periudhë kalimtare, thot guvernatori. Kjo periudhë tashmë ka filluar në pjesët mjaft të nxehta të Kalifornisë jugore. Në vend të ujit janë lëndinat për të mbajtur të gjelbra gjatë verës, shumë njerëz po paguajnë kompanitë që t'ua luajnë ato me ngjyrë të gjelbër. Në këtë mënyrë nuk ke nevojë ta ujitësh lëndinën në kohë thatësire, prandaj kjo është një ide e mirë, thot Marta Gomez. Kompania Lucky Lawn, e specializuar për lyerjen e lëndinave, thot se boja që ajo përdor në fakt i bën mirë barit. Është 100% jo toksike. Pasi thahet boja, e gjithë familja mund të shkojë ta shijojë lëndinën, thot Drew McClellan i kompanisë Lucky Lawn. Femerët në Kaliforni janë veçanërisht të prekur nga thatësira. Një grup matematikanësh po përpiqen të ndihmojnë. Çdo kush do të dëshironte të fitonte sa më shumë duke përdorur sa më pak ujë. Prandaj si matematikan, një nga gjërat që ne shpresojmë të ofrojmë është një mënyrë tjetër zgjidhjeje. Për shembull, çfarë duhet mbjell, cila duhet jetë strategjia e rotacionit të bimëve. Guvernatori Brown thotë se Kalifornia është një shtet që po çan një rrugë të re, ku njerëzit janë bashkuar për të ndërtuar një jetë më të mirë. Kjo, thot ai, kërkon kursim, bashkëpunim dhe inovacion. I'm driving home tonight, catching all red lights. That's alright, cause I don't want to be alone. There's nobody waiting there, cold and empty bed. Words I wish I'd said, come on the radio. Jeni në valët e zërit Amerikës, dëgjues të dashur. Këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë dhe miru të gjofshim përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.